perikop yang akan saya bacakan sama-sama dengan saudara sekalian tercatat di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Bagian ini pernah saya khotbahkan di kebaktian doa beberapa minggu yang lalu. Karena bagian ini penting sekali, maka saya pilih dan Tuhan tunjukkan. Pilih bagian ini untuk dikhotbahkan di momen yang penting sekali ini. Dan perikop yang bersamaan penting juga ada di Galatia 5 ayat 14 sampai akhir 25. Dari perikop yang pertama, Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14, di situ saya tunjukkan beberapa kata yang penting digumuli ujung yang terakhir yang akan dicapai adalah kita sama-sama persis seperti Yesus Kristus karena in Christ. Jadi kita identified. Identified artinya sama persis. Equal, sama persis. Jadi apa yang Yesus hadapi, apa juga yang kita hadapi. Jadi artinya begini, saudara sekalian. Yesus mati. Kita di dalam Kristus, di dalam Yesus ikut mati. Yesus dikuburkan, kita dikuburkan bersama Yesus. Yesus bangkit, kita dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Ini bagian yang penting pasal 6, 1-14, 1-5, ini mengatakan hal-hal yang seperti ini, saudara sekalian. Sampai ayat yang ke-6, 6-10, terus 11, 12, 3 bagian. Jadi artinya apa, saudara sekalian? Ini bukan satu perasaan. Ini bukan satu janji. Tapi ini adalah fakta. Di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus. We identified ourselves with Jesus Christ. We and Christ. I and Christ. Christ and I. Awan, kita di dalamnya. Maka semua yang terjadi kepada Kristus, terjadi kepada Yesus, juga saya alamin. Ayat-ayat yang ada di dalam, saudara baca pelan-pelan, tapi itu bagian-bagian yang penting. Jadi tiga perintah, yang pertama to know what, apa yang kamu ketahui. Tahu bahwa kita dalam Kristus, dan semua yang terjadi pada Kristus, juga terjadi kepada saya. Exactly the same. Melalui kuasa Roh Kudus, saudara sekalian. Jadi kamu gak bilang, saya tidak lahir 2000 tahun yang lalu. Saya tidak lihat Yesus disalib. Dan sekarang mana saya tidak alamin Yesus disalib. Saudara sekalian, di dalam kuasa Roh Kudus, ini adalah identify yang harus kamu dan saya percaya dan terima dengan iman. Yang kedua, saudara sekalian, berarti Kristus mati untuk dosa kita. Mati terhadap dosa. Sama, kita juga. Kita mati terhadap dosa. Jadi dosa tidak lagi punya power dan efektif atas diri kita. Mutlak, saudara sekalian. Jadi ini bukan satu perasaan atau satu janji, tapi ini adalah the fact yang kamu dan saya setiap hari harus hidupi. Di dalam ayat berapa itu? Dosa seperti depersonified. Berkepribadian sehingga dia bisa menguasai orang yang dipenuhi, orang yang dihinggapi, saudara sekalian. Nah, karena Kristus sudah mati terhadap dosa, mati untuk dosa, maka dosa tidak lagi efektif. Bahkan Kristus sudah menghancurkan dosa. dengan kematiannya menghancurkan dosa. Maka dosa tidak lagi punya power apapun terhadap Kristus. Dan sama persis kita, dosa juga tidak punya power terhadap kita. Kita sudah free, bebas. Karena Kristus sudah mati. Saudara sekalian, kalau kamu sudah mati, terus ada orang datang, bayar utang. Gak bisa, saudara sekalian. Gak bisa. Karena apa? Karena udah mati. Jadi dosa dengan segala belenggunya, dengan semua hukumannya, upah dosa itu maut, di dalam Yesus Kristus sudah dibereskan, maka dosa terhadap kita juga powerless, impotent, gak bisa ngapa-ngapain. Nah ini harus menjadi keyakinan dan iman kita. Jadi saudara sekalian, kamu dan saya bisa untuk tidak berdosa. Bisa untuk tidak berdosa. Saya bisa untuk tidak berdosa. Karena saya sudah mati terhadap dosa. Dan dosa tidak lagi bisa menguasai saya sedikit apapun. Dan kalau hari ini kamu dan saya masih dosa. Satu, karena daging kita. Yang kedua, karena kerelaan kamu melakukan dosa. Udah tahu itu dosa, tapi kamu dan saya masih masuk, masih ikut, masih merelakan. Dan dia suka untuk menguasai kita. Kata yang kedua, to know, yang kedua, to reckon. To reckon. How to explain it? Bagaimana menjelaskan kata menghitung? Bukan menganggap. Menghitung, katanya sama, equal. Equal. Jadi percaya yang dikatakan oleh firman, oleh Tuhan, ini Tuhan memberikan wahyu kepada Paulus untuk nulis, saudara sekalian. Untuk nulis. Jadi baptisan ini yang kita lagi jalankan sekarang, hurufiahnya baptisan ini yang sekarang kita lagi lakukan. Sekalipun ada orang-orang baptis selam pegang bagian ini, perikop Roma pasal 6 sebagai satu bukti yang kuat bahwa baptis harus diselam. Kalau tidak diselam tidak sah. Tetapi Paulus tuliskan bagian ini bukan ngomong baptisan selam atau baptisan percik yang sedang kita lakukan. Tapi yang mau diomongin adalah makna figuratif, the fact. Baptisan itu menggambarkan kita di dalam Kristus, bersama-sama dengan Kristus, mati, dikuburkan, dibangkitkan. Itu sama, saudara sekalian, persis sama di dalam. Seperti kamu dan saya, di dalam Adam, kita sudah berdosa. Kita sudah berdosa dari Adam. Kita gak makan buah. Kita gak makan buah larangan. Tapi Adam, kita punya source, sumber, simbol, pattern. Nenek moyang, dia berbuat dosa. Kita semua ada di dalam dosa, lahir di dalam dosa. Nah ini bagian yang penting, saudara sekalian. Bagian terakhir adalah 11-12. Kalau kamu sudah melihat dirimu mati terhadap dosa, seperti Kristus mati terhadap dosa, maka jangan biarkan tubuhmu, anggota hidupmu diberikan kepada dosa untuk menjadi instrumen, untuk menjadi senjata. Untuk instrumen dipakai oleh Tuhan untuk membangun kerajaan Allah. Sebagai senjata dipakai oleh Tuhan sebagai senjata yang suci untuk mengalahkan kuasa setan. Musa sangat excited, antusias. 23 saudara-saudara seumur ini mau ikut Yesus. Dan kita sekalian hari ini, kalau kamu dan saya meyakini doktrin ini, firman ini dengan iman dan percaya, saudara sekalian hidupmu sama hidupku akan berbeda. Saudara jangan takut saya ngos-ngosan, gak akan putus saudara sekalian ya. Ada teman-teman yang gelisah, musuh kamu bisa putus napasnya. Saya bilang di dalam ini ada rongga saudara sekalian, jadi gak apa-apa. Saya ada rongga plastik di dalam, supaya ngomongan saya gak nempel sama maskernya. Jadi saya ngomong, memang ini keadaannya memang kayak gini. Jadi gak usah takut putus di sini saudara sekalian. Tapi kalau putus sekalipun saya langsung ke surga duluan kan. Oke, terusin, sampai di mana tadi? Aduh. Apa tadi terakhir? Apa terakhir? Oh iya betul. Jadi saudara sekalian, itu keyakinan yang dalam di dalam pemikiran kita nih saudara sekalian, itu akan menjadi, we will act on it. Kita akan apply-kan. Maka dengan ready kita akan katakan dosa engkau tidak lagi punya power atas diri saya. Maka hidupmu, hidupku akan berbeda. Beberapa minggu yang lalu, saya dengar khotbah sambil memikirkan, Tuhan panggil gerejanya di detik-detik yang seperti ini, ngapain saudara sekalian? Menggembala, feed and shepherd. Bagaimana dengan kehidupan kita yang seperti ini, ulang-ulang jatuh ke dalam dosa, kita bisa feed and shepherding. Diri kita aja udah gak bisa. Apa artinya feed and shepherding? Artinya sharing life. Di dalam life kamu ada kelimpahan, di dalam life kamu ada kuasa, ada urapan, baru bisa sharing life. Kalau enggak, semua hanya physical dan normalitas yang tidak efektif, bahkan menjadi batu sandungan, saudara sekalian. Saya dengar, di masa pandemik ini, kita jadi lemah, saudara sekalian. Di masa pandemik ini, kita jadi agak membiarkan diri ikut emosi, atau membiarkan diri kita berdosa, saudara sekalian. Jadi karena kita berdosa, kita jadi lemah. Dosa itu melemahkan apapun. Begitu dia nyiprat, begitu dia masuk, begitu dia nempel, saudara sekalian. Dia udah ngerjain kita punya kehidupan. Kita dibuatnya lemah, gak berdaya. Nama gak berubah, David Chiu. Status gak berubah. Tapi di dalamnya penuh dengan kelemahan. Karena apa? Dosa dibiarkan masuk. Kata membiarkan itu bahaya, saudara sekalian. Kemarin-kemarin, berapa saat ini, waktu ngomong-ngomong, ada orang bilang, Musa itu karena dibiarkan. Dibiarkan jadi kepalang tanggung. Terus kebablasan. Terus akhirnya dosanya makin dalam, saudara sekalian. Gimana bisa? Tidak, langsung di stop. Karena apa? Kita punya firman. Tidak lagi kita punya obligasi terhadap dosa. Saya dengar ada orang Kristen yang bisa dirasuk sama kuasa setan. Di mana kebenarannya, saudara sekalian? Nggak mungkin. Kalau orang Kristen, kamu dan saya punya Roh Kudus di dalam, punya Kristus di dalam, maka setan pun lari jauh-jauh dari kita. Mana mungkin dia akan merasuk kita? Nah, kalau kita dirasuk oleh setan, nomor satu, urusan kita dengan dosa belum beres. Yang kedua, kita belum sungguh-sungguh jadi anaknya Tuhan. Kita belum pernah sungguh-sungguh bertobat menerima Tuhan Yesus. Saya dengar saudara sekalian, saya juga hadapin. Ada orang-orang di gereja udah puluhan tahun. Tapi apa artinya menjadi orang percaya, menerima Yesus sebagai juru selamat, mengalami lahir baru, belum pernah terjadi. Ini adalah makanan setan. Di gereja. Sepertinya ke gereja tapi belum bertobat, belum lahir baru, dan belum mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami Yesus Kristus. Sampai dia bisa dirasuk. Ada satu orang, dia bilang, Musa, tolong doain saya. Kenapa? Rumah saya banyak setannya, Musa. Saya sudah undang orang-orang. Saya undang rektor. Saya undang orang-orang yang katanya punya karunia. Undang-undang orang. Saya dengar dia ngomong. Terakhir saya bilang apa? Apakah kamu masih nyimpen dosa?